Temos xa en Lugo no 100 aniversario da publicación da revista Nós un conxunto escultórico do que posiblemente foi a persoa máis relevante que deu esta terra, Daniel Alfonso Rodríguez Castelao. Este conxunto escultórico atópase na Rúa da Raíña xusto diante do Hotel Méndez Núñez, no lugar no que o propio Castelao estivo o 18 de novembro de 1918. Quero animar a todas as persoas a que pasen a vela e a disfrutala, porque dende hoxe, pois Lugo, pois xa cumpre unha débeda pendente co intelectual, co artista, co político e co polifacético que foi a persoa de Castelao.